Вчорашні союзи розпадаються, партнери по коаліціях вдаються до різких взаємозвинувачень. Останній яскравий приклад – жорстка критика харківського голови облдержадміністрації Євгена Кушнарьова, котрий є членом політвиконкому Народно-демократичної партії, на адресу голови НДП Валерія Пустовойтенка. Він вирішив висунути свою кандидатуру на пост президента і цим порушив, мабуть, домовленості щодо єдиного кандидата від влади Віктора Януковича. За що Кушнарьов обізвав Пустовойтенка, цитую, «жовтеням у політиці», очевидно згадавши сходинки до радянських номенклатурних вершин – жовтеня, піонер, комсомолець, член КПРС і так далі. У системі координат передвиборчих технологій доводиться розглядати і події у Мукачевому, і те, хто і як готується до першотравневих демонстрацій. Приміром, керівник штабу нашої України на Львівщині народний депутат Петро Олійник, який найжорсткіше був побитий омонівцями на мукачівських виборах 19 квітня, офіційно заявив, що 1 травня у Львові влада планує організувати провокацію. Під час зустрічі з журналістами парламентарій також пояснив, чому депутати від опозиції, в їхньому числі і він, після подій у Закарпатті зустрілися з президентом України. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Першу зауважу, що синці з обличчя депутата досі не зійшли. Аж те, як з'ясувалося під час зняття побоїв і обстеження у шпиталі, у Петра Олійника забій нирки, струс мозку. Він назвав прізвище чоловіка із закарпатської влади, який вдарив його в обличчя ногою, коли омонівці кинули 4 народних депутатів на землю і скрутили їм руки. Петро Олійник розповідає.
Я падаю ще раз на підлогу, мені знову заламують руки, і Павло Чалий каже: «О, це скотина». І підходить до мене і каже: «Підніми голову, не бійся». Я піднімаю голову, і в той же час він мені наносить удар по голові, тут вже трохи все зайшло.
На запитання, чому опозиція, яка бореться із діючим режимом Леоніда Кучми, пішла до президента на розмову, ось що відповів парламентарій Петро Олійник.
Ющенко, Поліщук, Павленко, Червоненко, Олійник і Ніна Карпачова. Ми прийшли лише з однією метою, щоб ніколи президент не зміг сказати, що він не був проінформований. Ми все йому від початку і до кінця сказали. І якщо зараз президент не прийме дієвих заходів, то це означає, що цей шабаш був звідомо президента.
На пресовій конференції у Львові Петро Олійник повідомив, що 1 травня до Львова привезуть ті ж самі бандитські групи, що діяли 18 квітня в Мукачевому. Вони будуть одягнені у футболки з логотипом нашої України і навмисно провокуватимуть бійки на вулиці. Адже 1 травня політичні і громадські організації планують у Львові святкувати День трудящих. Це і комуністи, і соціалісти, і представники СДПУО та численні партії від опозиції. Тому блок «Наша Україна» свою акцію під гаслом «Так добробуту, ні диктатурі» проведе у Львові не 1, а 2 травня. І закликав місцеві осередки УРП «Собор», «Батьківщина», «УНАУНСО» та «Комітет Свобода» приєднатися до них саме на 2 день травня. Петро Олійник каже:
«По наших даних, 1 травня в місті Львові планується шабаш. Ми пішли наступним шляхом. У всіх містах і районних центрах Львівської області ми нашу акцію проведемо 1 травня, а 2 години назад політрада прийняла рішення перенести з 1 травня вже кінцево нашу акцію на 2 травня. Я переконаний, і ми діємо по всій Україні одинаково, з однаковими стандартами. А в місті Львові ми лише перенесли на 2 число, тому що рахуємо, що ми не повинні додати ще одну політичну силу і не створити точок протистояння».
Повідомив народний депутат і про те, що 1 травня до Львова спеціально виряджають знімальні телевізійні групи з Києва УТ1, 1+1 та Інтер, аби вони продемонстрували на усю державу, як наші українці 1 травня побили комуністів та ездеків. Нагадаю, що тоді, 9 травня, у Львові відбулась спланована провокація між комуністами УНАУНСО та УРП «Собор». Останні не пропустили комуністів із червоними прапорами до могил визволителів через Марсове поле, де поховані тисячі закатованих НКВД-стами українців. Хоча тоді представники лівих сил могли спокійно обійти представників правих, але вони навмисно намагалися прорватися крізь натовп. Ці кадри, де було продемонстровано, як націоналісти не пропускають ветеранів в лапках до могил їхніх загиблих воїнів, облетіли тоді не лише усі українські, але й російські телеканали. А зі Львова вкотре зробили місто, де утискають права росіян. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
29 квітня Галицький місцевий суд Львова своїм рішенням задовольнив позов міської ради про заборону піших походів чи маніфестацій політичними партіями 1 травня у Львові. Напередодні, 28 квітня, у Львівській міській раді відбулася погоджувальна нарада представників політичних партій, які заявили про свій намір провести акції 1 травня у Львові. Учасникам мітингів від імені міської влади було запропоновано відмовитися від піших походів взагалі або змінити свої маршрути і провести заходи в місцях окремо один від одного. Однак компромісу досягти не вдалося. Представники Львівської обласної організації СДПУО та Львівської облорганізації Компартії України наполягали на тих маршрутах, які зазначені у поданих ними заявках. Після того, як переговори зайшли у глухий кут, міська влада оголосила, що звернеться до суду. Львівський обком Компартії України і член президії ЦК КПУ, народний депутат України Олександр Голуб, будуть звертатися до Вищої ради юстиції з вимогою притягнути до відповідальності суддю Галицького місцевого суду Львова Олексієнко за перевищення повноважень при здійсненні правосуддя. Як заявив перший секретар Львівського обкому КПУ Олександр Калинюк, на думку комуністів, суддя, ухваливши сьогодні заборону про проведення піших походів 1 травня у Львові, винесла чисто політичне рішення. Кінець цитати. Як ми вже повідомляли, Ужгородський міськрайонний суд не визнав фальсифікації виборів у Мукачевому. Тим часом у фальсифікації виборчих документів переконані численні міжнародні спостерігачі. А 56 депутатів від блоку «Наша Україна» вимагають від генпрокурора притягти до відповідальності членів Мукачівської територіальної виборчої комісії. Голова обласної держадміністрації намагається пригасити протистояння у Мукачевому і досягти якогось компромісу. З подробицями Анастасія Осадчук.
Ужгородський міськрайонний суд відмовив екс-кандидату на посаду мукачівського мера Вікторові Балозі у задоволенні скарги щодо результатів мукачівських виборів. Як повідомив Віктор Балога, голова Закарпатського апеляційного суду викликав судову справу за його скаргою на незаконне рішення Мукачівської територіальної виборчої комісії Затячівського суду і передав в Ужгородський міськрайонний суд. Віктор Балога переконаний, що Ужгородський суд, прикрившись іменем України, виніс замовне рішення і відмовив останньому у задоволенні скарги. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що ситуація з виборами мера Мукачевого дискредитує не українські політичні сили, а саму Україну. Таку думку він висловив під час зустрічі з представниками української громади у Фінляндії в середу, повідомляє «Українська правда». Литвин повідомив, що питання Мукачевого розглядалося в українському парламенті. Парламентарії дали силовим структурам України відповідні доручення щодо вивчення ситуації. Представники Генеральної прокуратури повинні звітувати про розслідування ситуації в Мукачевому на наступному пленарному засіданні. Перший заступник Генерального прокурора України Віктор Кудрявцев вже побував в Мукачевому і ознайомився із ситуацією. Як заявляє прес-служба нашої України, у цій поїздці представника Генпрокуратури супроводжував народний депутат Нестор Шуфрич, який ніс особисті речі пана Кудрявцева. Такий факт дозволяє не сподіватися на об'єктивність слідства, яке проводить Генеральна прокуратура щодо порушень, які мали місце під час і після виборів міського голови Мукачевого, заявляє прес-служба нашої України. А на цей час закарпатський губернатор Іван Різак вже привітав Ернеста Нусера з обранням його міським головою Мукачевого. Іван Різак запевнив, що, цитую, «Я зроблю все, щоб консолідувати ситуацію у Мукачевому», кінець цитати. І повідомив, що неодноразово намагався досягти компромісу з представниками нашої України, які не вважають Ернеста Нусера законообраним мером Мукачевого. Закарпатський губернатор готовий сісти за стіл переговорів і зараз, щоб припинити втягувати людей у політичне протистояння. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Минулого понеділка Україна відзначила чергову 18-ту річницю Чорнобильської трагедії. На ліквідацію наслідків вибуху на АЧС країна витрачає значну частину національного бюджету. Однак коштів не вистачає. Цим глибоко занепокоєні і різні громадські організації, котрі об'єднують людей, що постраждали внаслідок аварії на атомній електростанції. Прем'єр-міністр Віктор Янукович 26 квітня відвідав Київську обласну лікарню, де відкрив новий лабораторний корпус онкологічного диспансеру. Побувавши на території найбільшої на Київщині обласної лікарні, де розташований і онкодиспансер, керівник уряду мав можливість побачити, в якому непривабливому стані перебуває чимало її будівель. Тому він пообіцяв поліпшити її фінансування. До того ж, уряд має намір оснастити обласні лікувальні установи пересувними діагностичними комплексами на автомашинах, які поліпшать обстеження, перш за все, сільського населення. Однак в цілому ситуація з охороною здоров'я учасників ліквідації аварії на Чорнобильський АЕС за останні роки ускладнилася. За результатами медичних оглядів, 94,2% ліквідаторів визнано хворими. Чимало їх проживає тепер у Київській області. Президент громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Юрій Андрієв вважає, що 90% боргів держави перед населенням припадає саме на чорнобильців, які складають лише 7% населення України. Найболючішими залишаються питання забезпечення їх житлом, безплатною медичною допомогою і санаторними путівками, що малося б закладатися у держбюджеті. Юрій Андрієв розповідає.
Житло в нас стало практично безнадійною проблемою, бо на черзі стоїть 27 тисяч чорнобильців, інвалідів і переселенців із зон радіоактивного зараження. Це люди, які житло здали, а по місцю переселення житло не одержали. Перший раз житлову проблему скоротили при прем'єр-міністру Ющенку 10 разів, а у нинішньому бюджеті України в 2004 році ще раз у 10 разів. Тобто черга на житло на 1000 років у нас, без будь-якої перспективи одержання житла. Найкраща ситуація із забезпеченням ліками. Юрій Андрієв продовжує. Програма забезпечення чорнобильців ліками скорочена на третину, на 19 мільйонів гривень. І по всій Україні чорнобильців безплатними ліками не забезпечують. Навіть онкохворих там, де необхідно проводити протипухлинні курси лікування. Наступна тема – це оздоровлення інвалідів і дітей в спеціалізованих санаторних закладах. Теж вдвічі скорочена. Юрій Андрієв повідомив, що держава заборгувала чорнобильцям 500 мільйонів гривень на оздоровлювальне харчування, і тепер ця сума частково погашається за рахунок скорочення фінансування інших не менш важливих програм. В аналітичних матеріалах Міністерства охорони здоров'я України, підготовлених до парламентських слухань 18-та річниця Чорнобильської катастрофи «Погляд у майбутнє», зазначається, що незадовільне фінансування не дозволяє Міністерству виконати зобов'язання, визначені чорнобильським законодавством. Ви слухаєте програму «Тиждень регіонів». Вперше в етері вона звучить у суботу і повторюється наступного дня, в неділю. До інших тем і подій. 8 громадських і політичних організацій Криму виступили з вимогою до офіційного Києва негайно закрити російські військові радіолокаційні станції в Севастополі та Мукачевому, а також вивести війська Російської Федерації з території України, повідомляє Володимир Притула.
Товариство «Просвіта», Всекримське товариство вчених, об'єднання ветеранів і Кримська спілка власників землі разом з чотирма партійними організаціями вважають, що загострення ситуації в Мукачеві може мати під собою не тільки кримінальне кланове підґрунтя, але й пояснюватися розташуванням в районі цього міста радіолокаційної станції російської системи попередження про ракетний напад, каже голова Кримської організації Української республіканської партії Олег Фомушкін.
Ми знаємо про те, що за радянські часи СРСР неодноразово балансував на між жителями ядерного конфлікту зі Сполученими Штатами Америки. А сьогодні Російська Федерація вважається правонаступником Радянського Союзу. По-перше, це є небезпека для української території, для українських громадян. І, звичайно, виникає питання, чому саме до Мукачева сьогодні пригорнута увага Соціал-демократичної партії об'єднаний, і, мабуть, вони виконують чиєсь завдання.
Вважає Олег Фомушкін, який називає об'єднаних ездеків провідниками російських інтересів в Україні. На думку авторів звернення, розташування на території України одного із ключових елементів радіолокаційної станції російської системи попередження про ракетний напад становить для України безпосередню загрозу потрапити під превентивний ядерний удар. Цитую, останнім часом Російська Федерація намагається знову грати своїми термоядерними м'язами. Останній такий випадок – невдалий запуск стратегічних ракет напередодні виборів президента Росії в його присутності. Ніхто не може знати, як поведе себе керівництво Російської Федерації у випадку якоїсь гострої внутрішньополітичної або зовнішньополітичної кризи. Мовиться у цьому документі. Один з його авторів Олег Фомушкін продовжує.
Через ту небезпеку, яка може виникнути, ми вимагаємо, щоб від Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки при Президенту України негайно припинити дію радіолокаційних станцій російських систем у місті Мукачеві та місті Севастополі та вивести відповідні російські підрозділи за межі території України.
Це був голова Кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін. Представник його політичних опонентів, Кримського резкому СДПУО Борис Васильєв, заявив Радіо Свобода, що кримські об'єднані соціал-демократи не коментуватимуть ні події в Мукачевому, ні заяву восьми громадських і політичних організацій півострова. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Протягом 4 місяців мешканці Балаклії на Харківщині не можуть отримати від влади обґрунтованої відповіді щодо підвищення цін на водопостачання і водовідведення 4 рази. У якості споживачів комунальних послуг вони відстоюють свої права в суді. З Харкова повідомляє Вікторія Маринич.
Радіо «Свобода» вже розповідало про те, що у місті Балаклія, що на Харківщині, з 1 січня 2004 року було підвищено тарифи для населення на холодну воду у 4 рази. Це спричинило масові акції протесту, мітинги, голодування пішоходу до Харкова. Проте за 4 місяці люди так і не отримали від влади відповіді. У зв'язку з чим зросли тарифи, де економічне обґрунтування цього рішення і хто має нести за нього відповідальність? Адже за простими розрахунками чистий прибуток водоканалу за рік за новими тарифами складатиме 5 мільйонів гривень. Говорить Микола Чигирин, представник Української народної партії місто Балаклія.
Скажіть, будь ласка, а де діваються ті 5 мільйонів, що залишаються? Це що, готується десь або украсти готовляться, або може на вибори до нашого президента? Януковича, чи Кучми, чи інших там. Ці питання, по крайній мірі, якщо я звертаюсь до владних структур, вони не надають відповіді. Вони їх бояться, обходять.
Це підвищення цін ще більше є незрозумілим для працівників водоканалу, які вже 7 місяців не отримують зарплатні. Листи із власними підписами мешканці Балаклії надіслали голові облдержадміністрації Євгену Кушнарьову. Проте відповідь його була такою. Відповідне рішення прийнято місцевою, тобто балаклійською владою. Микола Чигирин продовжує.
Коли ми зрозуміли, що Кушнарьов відходить від цього питання, то ми звернулися, значить, до голів селищних рад, сільських рад і до міського голови Балаклійського Подольського, щоб він надав відповідь, хто все-таки прийняв це рішення, хто прийняв рішення, щоб повисити кошти на холодну воду і водовідведення.
Микола Чигирин розповів, що відповіді від місцевої влади вони чекатимуть ще 2 тижні, а потім, за його словами, свої права будуть відстоювати у суді.
Є така інформація, що зібрав їх Столбовий, глава райдержадміністрації, і застав з печатями приїхати, розписатися, поставити свої підписи під тим, і ця фабрикація була доведена Кушнарьову. Тому Кушнарьов сьогодні віднікується, відстороняється від цього питання і не вирішує нічого. Вже скільки 8 місяців пройшло, за 4 місяці пройшло, а ні Кушнарьов, ні місцева влада, ніхто не вирішує це питання.
Микола Чигирин впевнений, що на місцях поняття місцеве самоврядування є дуже широким для чиновників, які мають турбуватися про людей, а насправді турбуються про те, як не втратити своє крісло. Проте, коли люди потерпають від злиднів, вони мають право знати правду про кроки та рішення місцевих чиновників. І, за словами Миколи Чигирина, немає іншого виходу, ніж шукати правди у суді. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
У Львові четверо вчителів, до яких приєдналося ще двоє, розпочали голодування на знак протесту проти постійних невиплат грошей згідно статті 57 Закону України про освіту, а це близько 4 тисяч гривень кожному. Однак Міністерство освіти і Кабмін ігнорують протести вчительства. У 5 школах Львова на території Франківського району уроки тривають по 22 хвилини замість 45. Акція непокори вчителів триває. Тему продовжує Галина Терещук.
У середу голова освітянської профспілки Франківського району Львова Ярослава Гапонюк від імені вчителів заявила, якщо український уряд та Верховна Рада України не звернуть свою увагу на проблему вчителів і їхню жалюгідну зарплату, то вони дошками позабивають вхідні двері у школах і не дозволять там створити виборчі дільниці на президентських виборах восени цього року. Аби вирішити проблему повернення заборгованості педагогам Львова, потрібно 32 мільйони гривень. За 1997-2002 роки, коли стаття 57 Закону України про освіту діяла, а згідно неї педагоги мали б доплачувати за вислугу літ та на оздоровлення, то кожному вчителеві потрібно повернути 4 тисячі гривень. Майже усі педагоги подали позови у суд, і 2 тисячам вчителям уже видали гроші. Заступник міського голови Львова Ірина Романів каже.
Значна частина освітянських не отримала. Тому в освітянському середовищі утворилася така ситуація, що в сусідній школі отримали гроші навіть в межах одного району. Навіть в межах однієї школи є такі в нас випадки. Всередині у освітянському середовищі вчителі розділені. Є ті, що отримали вже гроші, є ті, що мають позовні заяви, задоволені позитивно і мала би бути виплата. І третя категорія освітян, які тільки подали і ці заяви не розглядаються.
Цього року у бюджет міста не закладені гроші на повернення виплат за статтею 57, а тому призупинені виплати за судовими рішеннями. З цього приводу начальник міського управління освіти Костянтин Лазурко зауважує.
Сьогоднішній день це величезна сума. Якщо бюджет на 2003 рік залози освіти складає 115 мільйонів, то за рішеннями судів є по заяву 25 мільйонів. Це тільки фонд заробітної плати, а ще нарахування це десь порядка 32 мільйонів гривень. Треба було мати зараз в бюджеті, щоб добровільно сплатити за рішеннями судів ці суми. Звичайно, що ні відділ освіти, ні управління освіти немає тих повноважень, які може саме прийняти рішення відносно виконання цих рішень судів, оскільки коштів у нас немає.
Вчителі розуміють, що питання повернення заборгованості можна вирішити лише на рівні Кабінету міністрів України та Верховної Ради. І вони не один раз зверталися до усіх керівників держави з проханням повернути їм кошти. А цими днями педагоги 62-ї школи надіслали лист на ім'я прем'єр-міністра України Януковича і запевнили його, що у разі повернення їм боргу вони підтримують його кандидатуру на президентських виборах. Однак на жоден зі своїх листів вчителі не отримали відповіді. Натомість педагогічні колективи 5 шкіл Франківського району заявили, що вони у свою чергу проігнорують останній дзвінок і екзамени. На такий випадок у міській раді буде створена спеціальна екзаменаційна комісія. І жоден випускник не залишиться без атестату, запевнила пані Романів. Однак проблема не лише у заборгованості за статтею 57. Її рано чи пізно вирішать, а загалом у ставленні української влади до вчителів і у тому, що зарплата педагога є дуже низькою. Найбільше вчитель може заробити із великим стажем і відповідною кваліфікацією 311 гривень. До слова, у Польщі вчитель в середньому заробляє 300 доларів в місяць. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У п'ятницю ввечері стало відомо, що вчителі Львова припинили голодування біля приміщення Франківської районної адміністрації. Про це українські новини поінформувала один з лідерів страйкового комітету Марія Перепуст. За її словами, голодування було припинене після обіцянки Львівської міськради виділити 5,6 мільйона гривень на виплату заборгованості зарплати. Перепуст також повідомила, що проведення інших акцій протесту вчителів теж призупинене. Крім того, у п'ятницю місцевий суд Франківського району Львова у зв'язку з недостатніми доказами відмовив у задоволенні позову начальнику райвідділу освіти цього району міста Катерині Гороховській, в якому вимагалося визнати незаконною акцію протесту вчителів, котрі вирішили скоротити тривалість уроків до 22 хвилин. Про це повідомляє львівський портал. На Луганщині процвітає підпільне видобування вугілля. Його копають у саморобних чи старих шахтах, примітивних копальнях. Це вихід із важкої соціальної ситуації, безробіття, закриття шахт і так далі. Водночас це надзвичайно небезпечне заняття. Днями три підпільні вуглекопи загинули у саморобних шахтах. За офіційними даними, подібних трагічних випадків з початку року сталося 7. Але це зареєстровані випадки. А скільки нелегальних старателів загинуло насправді, не знає ніхто, розповідає Василь Соколенко.
21 квітня з 30-метрової глибини підпільної шахти Копанки неподалік міста Красний Луч гірничі рятувальники підняли на поверхню тіла трьох самодіяльних шахтарів. Вони задихнулись від надмірної концентрації метану. Як з'ясувала комісія, двоє з них ніколи раніше не займались вуглевидобутком. Ось як цю ситуацію коментує заступник начальника обласного управління Держнаглядохоронпраці Сергій Топчій.
Вчора погибли три жителі Красного Луч.
Дійсно, загинули три мешканці міста Красний Луч. Але вони були не шахтарі, а колишні водії. Спеціальність ще одного з них ми не встановили. Загинули вони у самовільно зробленому шурфі, сказав Сергій Топчій. Подібні трагічні випадки так часто трапляються в Донбасі, що сприймаються як буденність і навіть не висвітлюються у місцевій пресі. Правда, нещодавно неподалік міста Свердловська гірничо-рятувальникам вдалося врятувати двох місцевих мешканців, які спустились гірничі виробки старої шахти за металобрухтом. 5 днів тривала ця операція. Спочатку рятувальники на поверхні вирахували можливе місце знаходження старателів, а потім зробили невелику за діаметром твердловину. Туди опустили гучномовець та телефон і протягом 12 годин закликали тих, хто опинився у біді, підійти до рятівного отвору. А за декілька днів вдалося зробити ще одну свердловину більшого діаметру і через неї підняти на поверхню людей. Ця технічно складна операція, яку раніше виконували тільки одного разу у Сполучених Штатах Америки, обійшлася державі майже в 60 тисяч гривень. І поки що це єдиний і унікальний випадок, коли самодіяльних шахтарів вдалося врятувати у безвихідній, здавалось би, ситуації. Здебільшого ж підземні старателі гинуть під землею невідомо коли і невідомо де. Група шахтарів-ветеранів селища Вахрушево звернулася до уряду з відкритим листом, у якому пропонує легалізувати цей підпільний бізнес. Вони доводять, що видобуток палива в малих приватних шахтах може бути рентабельнішим, аніж в державних шахтах-гігантах. Тієї ж думки дотримується і керівництво обласної адміністрації, яке підрахувало, що в шахтах-копанках щомісяця видобувається загалом близько 100 тисяч тонн вугілля. В деяких районах бізнесові структури задешево скуповують видобуте гірниками-підпільниками вугілля, збагачують його і продають на державні теплоелектростанції. А у Лутугінському районі були спроби підприємців налагодити навіть відкритий кар'єрний видобуток палива. Масштаби несанкціонованих розробок набули загрозливих розмірів, і для їх призупинення довелось викликати навіть спецзагін міліції з Києва. Свої луганські правоохоронці чомусь це заборонити не змогли чи не захотіли. І повертаючись до намірів луганської влади, слід зазначити, що керівництво області розглядає, цитую, легко розроблювані родовища вугілля як базу для розвитку місцевої вугільної промисловості, яка при низці умов, охороні, техніці, безпеки праці, рекультивації та екологічних вимогах могла б дати значну кількість робочих місць, а також додаткові надходження до бюджету. Кінець цитати. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
І ось повідомлення, яке надійшло в студію. У зв'язку із фальсифікацією виборів міського голови Мукачевого, громадські організації міста виступили ініціаторами збору позовних заяв від мукачевців до Європейського суду з прав людини, у яких виборці звинувачують найвище керівництво країни в організації фальсифікації виборів, переслідуванні за політичні погляди та зрощенні правоохоронних органів з криміналітетом. Як повідомили у прес-службі регіонального представництва блоку «Наша Україна», подібні заяви уже зголосилися подати близько тисячі мукачівців. Проте, якщо влада України і надалі ігноруватиме волевиявлення мукачівців, слід очікувати збільшення кількості позовних заяв до кількох десятків тисяч, кінець цитати, заявили у прес-службі. На цьому ми закінчуємо програму «Тиждень регіонів». До етеру її підготував Володимир Ляшко з «Звуком».